habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawisnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen talaado ah bisha juulayna waa 12 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda fiidnimana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo aniga oo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawana waxaa ka mid ah gundiga anshaxa ee doorashada Soomaaliland oo uga digay xisbiyada qaarkood ololayaal aan sharci ahayn oo ay sameynayaan.
waxay iyagoo kana daaraan degeen waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya wadani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmarsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo degaamadiisa, isla markaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu u ogol yahay, iyaga oo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan kulan dalka Qatar ay ku yeesheen madaxda kala socota Maraykanka, Kuwait iyo Qatar oo looga hadlayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda gacanka.
xubintii dooda gaabana muriyi Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Mr. Tillerson uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Mareykanku diyaar la yahay inuu Soomaaliya kala shaqeeyo ciribtirka waxa loogu yeedhay argagixisada. waxaa kale oo war saxaafadeedka lagu sheegay in Rex Tillerson uu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee dalkaasi uu higsanayo. war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu yidhi in ahmiyadda ugu weyn ay dowladdu leedahay waa ta Soomaaliya ay tahay sugidda nabadgelyada iyo xaqiijinta in hay-adaha ammaanku ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh. Farmaajo ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay dardar gelinayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab si loo soo afjaro khatarta argagixisada, sida lagu sheegay war saxaafadeedkan. war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay goorta ayaana lagu sheegin goorta ay madaxweynaha iyo xogeeye Tillerson ku wada hadleen khadka telefoonka, hase yeeshee warar kale ayaa sheegaya in arrintaasi ay maanta dhacday.
sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa muujiyey shaki ay qabaan oo ku aadan run ahaanshaha faanka dowladda Kuuriyada Waqooyi ee la xiriira in ay markii ugu horreysay tijaabisay gantaal balaastiga oo qaaradaha isaga gudba, sidaasina waxaa sheegay xildhibaan Koonfur Kuuriyaana. Pyongyang ayaa talaadadii toddobaadkii hore sheegtay inay tijaabisay gantaal lagu magacaabo Hwasong 14 kaasoo laga riday gane guurguura oo markaa ku sugnaa agagaarka garoon diyuuradeed oo ku dhow suhdinta ay Shiinaha la wadaagto. waxaanay khubaradu ku qiyaaseen fogaanta uu gantaalkaasi gaari karo ilaa 5,500 oo kilomitir, taasoo awood u siinaysa inuu soo haabto qaybo ka mid a Maraykanka. hase yeeshee wakiilkan Kuuriyada Koonfureed ee lagu magacaabo Yi Wang Yang, kana tirsan guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka, waxa uu wariyeyaasha u sheegay in mukhaabaraadkoodu aanay ilaa iyo hadda u suuragelin inay hubiyaan in Kuuriyada Waqooyi ay horumarisay dhismaha tiknolojiyadda qaaradaha ka gudubta, taasoo sabab kaga dhigay inaanay Pyongyang haysan waxyaabo arrintaasi u fududayn kara. Master Yi waxa uu sheegay in wakaaladoodu aanay goobta tijaabada laga sameeyey ku arag wax dhaqdhaqaaqahu aan caadi ahayn.
wargeyska The New York Times ayaa xalay qoray in ninka sanadkii hore suurtageliyey kulanka dhex maray wakiilka waa wiilka madaxweyne Trump oo Donald Trump Jr. iyo qareenka Ruushka ah uu email ugu sheegay Trump Jr. in dowladda Ruushku ay tahay meesha laga helay inay hayso macluumaad dhaawici kara ololihii Hillary Clinton. wargeyska ayaa sheegay in sheekadan laga soo xigtay 3 qof oo aqoon u lahaa emailka laysku diray. fariinta oo ka timid nin fanka xayeysiis u sameeya oo magiciisu yahay Rob Goldstone ayaa Mr. Trump Jr. u sheegay in macluumaadka la hayaa uu qayb ka yahay dadaalada Ruushka ku taageerayo aabihii Donald Trump si uga guuleysto Hillary Clinton. kulankan dhex maray qareenka Ruushka oo haweeneyda lagu magacaabo Natalia Veselanitskaya kaas oo dhacay bishii June sanadkii hore ayaa sida cad ahaa xiriirkii ugu horeeyay ee dhexmara saraakiisha ololaha Donald Trump iyo dadka ruushka gacan saar kala leh. Kulanka waxa uu dhacay 2 toddobaad ka hor markii Trump ku guuleystay murashaxnimada xisbiga jamhuuriga. Waxa uu sidoo kale dhacay toddobaadyo ka hor markii shabakada WikiLeaks ay soo bandhigtay emailo yahyax gelinaya Hillary Clinton. Alan Futterfass oo ah qareen ka Donald Trump Jr. ayaa diiday sheekada wargeyska The New York Times, kuna sheegay midaan waxba soo kordhinaynin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha iyo ciidanka ammaanka dalka Ciraaq xoreyntii ay kooxda Daacish ka xoreeyeen magaalada Mosul. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in waqtigii Daacish ee dalka Ciraaq iyo Suuriya uu soo yaraaday kadib guushii Mosul laga gaaray, wuxuuna intaasi raaciyey in ay sii wadi doonaan burburinta kooxdan. Ra-iisul wasaare Xaydar al-Cabaadi ayaa Isniintii si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay dib ula wareegeen magaalada Mosul kadib 3 sano oo ay maamulayeen maleeshiyada Daacish. Khudbad laga sii daayay telefishinka ayuu Xaydar al-Cabaadi ka jeediyey qaybta qadiimiga ah ee magaalada, waxaana ku sheegay in guushani ay tahay mid soo afjartay cadowtinimada argagixisada. Militariga Mareykanka ayaa soo dhaweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha Ciraaq, balse sheegay in ay weli jiraan meelo ka mid a magaalada Mosul oo u baahan in laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiyo ka tirsan Daacish oo ay u badan tahay in ay weli ku dhuumaalaysanayaan.
Fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa digniin u jeediyey xisbiyada kulmiye iyo wadani, iyagoo ku eedeeyey in xisbiyadaasi ay sameeyeen olole aan sharci ahayn xilli lagu guda jiro kaadh qaybinta. Guddiga anshaxa oo hoostaga guddiga doorashada Soomaaliland ayaa xisbiyadan digniin u jeediyey isagoo sheegay in tallaabo laga qaadi doono haddii amarkooda aan loo hoggaansamin. Haddaba wariyaha V O da Sagal Mustafa Xasan ayaa shir jaraa'idoo guddiga anshaxa uu qabtay ka qayb gashay, warbixintana inooga soo dirtay.
Guddiga anshaxa ee u qaabilsan habsami u socodka qaybinta kaadharka ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay digniin u jeediyeen xisbiyada kulmiye iyo wadani, iyagoona ku eedeeyey inay wadaan olole baalmarsan shuruucda u yaala doorashada. Sida ay sharaxayso Sucaad Ibraahin Cabdi, waa guddoomiyaha guddiga anshaxa doorashooyinka ee Soomaaliland.
Sida ku cad maaragta habdhaqanka xeerka habdhaqanka xisbiyada ee kaar qaybinta ee xisbiyada komishinka doorashooyinku kala saxeexdeen bishii April 2017 iyagoo ogsoon in heerka habdhaqanku ka reebaya xisbiyada inay sameeyaan olole ka hor waqtiga doorashada ee sharcigu jideeyey iyo inay adeegsadaan hadallo xanaf ah oo u leh bulshada ama kala kaxeynaya bulshada. Kadib markay arkeen qodobada xeerka habdhaqanka muddada kaar qaybinta, gaar ahaan qodobka 7-aad, farqadiisa 13-aad, 14-aad iyo 15-aad, kadib markii ay darseen ficilada labada xisbi ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa, kadib markii ay heleen darseen cabashada xisbiga UCID ee sumadeedu tahay UCID 2017 ee maalinta soo baxdayna ahayd bishan July 9-keeda 2017.
Guddiga ayaa waxay sidoo kale ay uga digeen labada xisbi ee kulmiye iyo wadani inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii ay u hoggaansami waayaan xeerka anshaxa oo ay hore u saxeexdeen saddexda xisbi qaran iyo sidoo kale komishanka doorashooyinku. Mar kale Sucaad oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tiri,
guddigu waxa ay darseen arrimahaas oo dhan, waxay iyagoo kana daaraan degeen waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya wadani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmarsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa, islamarkaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu u ogol yahay, iyaga oo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan si waafaqsan xeerka anshaxa ee xisbiyada iyo komishanku wada saxeexdeen.
Hadalkan ka soo yeedhay guddiga anshaxa ee u qaabilsan ilaalinta habsami u socodka qaybinta kaadharka ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay xilliyadan gobolka Togdheer iyo Maroodi Jeex ay ka socdaan kaadhar qaybinta, isla markaasina hoggaamiyeyaasha xisbiyada kulmiya iyo wadani ay maalmihii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen gobolka Togdheer, halkaasi oo ka soko wacyigelinta qaadashada kaadhka ay sidoo kalena la kulmayeen taag taageerayaashooda. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa hore uga digay in xisbiyadu olole sameeyaan xilliga ay socoto kaag qaybintu. Sagal Mustafa, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaan nagu xusuusinaa inaanu la xidhinay xubnaha ka tirsan xisbiyada lagu xusay warbixinta, hase yeeshee ay noo sheegeen inaanay maanta arintaasi ka hadlaynin. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
ciidamada Aami Soom ayaa maanta wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ku wareejiyey dhismaha jaamacadda Gahayr ee magaalada Muqdisho. Wareejinta dhismahan oo 10 sano ay deganaayeen ciidankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba madax kale. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
munaasabadan oo howlgalka midowga Afrika Aami Soom ay ku wareejinayeen mid ka mid ah xarumihii jaamacadda ummadda, gaar ahaan kulliyadii Gahayr, ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda midowga Afrika u qaabilsan Aami Soom oo qaybsamaha qaramada midooba arrimaha Soomaaliya, ambassador Major Kitil, iyo xubno ka socda dowladda Soomaaliya. munaasabadda ayaa ujeedka ugu weyn ahaa in Aami Soom ay wareejiso mid ka mid ah xarumihii jaamacadda ummadda, gaar ahaan kulliyadii Gahayr, oo 10 sano lasoo dhaafay ahayd xarun ciidan oo Aami Soom ay ka howlgali jirtay. Guddoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaali, Professor Maxamed Axmed Jimcaale, ayaa xuseen ay baahi weyn u qabeen inay helaan xarunta kulliyadda Gahayr sanad walbana arday Soomaalida u baahan waxbarasho ay dib u dhac ku imaan jiray sabab la xiriira xarumaha waxbarasho oo ku yar dowladda Soomaaliya.
xaruntan weyn ee kambaska ugu weyn ee jaamacadda ummadda oo u soo noqdo jaamacadda ummadda soo noqdo. Soo noqoshadana wax weyn ayay ka dhigan tahay. Jaamacadda ummadda waxay u tahay astaantii jaamacadda ayay u tahay. Sababtu waxa weeye dad badan oo Soomaaliyeed meesha u yaqaan jaamacadda Gahayr. Waxay dad badan oo Soomaaliyeed inay jaamacad kala taabacnaa weynkeeda baaxadeeda markay arkaan jaamacadda loo maleynayo. Marka wax aad iyo aad u qiimo badan weeye maanta inay soo noqoto looga faa'iidi karo waxaa ka mid ah ayadoo kor u qaadaysa awooddeenii ardaqaadasho oo iska xadidneeday oo sanad kastaba arday Soomaaliyeed ee aad u wanaagsan oo imtixaankeena ku baramoose weliba buundooyin sare keenay aan boos u way jirnay. Marka waxaan rajaynayaa, Ilaahay ka rajaynayaa sanadkan iyo wixii ka dambeeya in dhalinyarada Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid ah
u qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya, ambassador Major Kitil, oo ka hadlay munaasabadda maanta Aami Soom ay ku wareejinaysay kulliyadii Gahayr, ayaa xusay in weli ay jirto khatar. Wuxuu soo sheegay in maanta ay tamaali weyn inay dib u soo laabato xarumihii waxbarasho ciidamadu ay baneeyaan.
We still have a dangerous insurgency. We have still have so much insecurity facing the population.
Weli waxaa jira muqaawamo halis ah. Weli waxaa jira amni darri xoogan oo ay bulshadu wajahayso, balse tani waa maalin kale oo qaasa oo marka loo eego dib ugu laabashada xaalad caadi ah. Waxayna tani adkeynaysaa doorka ciidamada ammaanka. Tani waxay fududaynaysaa in xaruntan ay dib ugu laabato maamulka bulsho. Waxaana filayaa inay qayb ka tahay isbeddelka weyn ee waddanka oo idil. Waxaan ula jeedaa iskuullada, suuqyada iyo xarumaha caafimaad waa inay noqdaan kuwa rayidku ay leeyihiin iyo dadka caadiga ah. Waa arrin muhiim ah in jaamacadaha iyo iskuulada ay xaaladdaasi dib ugu laabtaan.
Wasiirka waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, oo maanta lagu wareejiyey kulliyadda Gahayr, ayaa xusay in sanad kadib ay rajaynayaan in jaamacaddan ay wax ku baran doonaan arday Soomaaliyeed, isagoo xusay in kulliyadihii hore ee dowladdu la soo wareegtay hadday ka socdaan howlo wanaagsan oo dowladdu u riyaaqday.
Dhowr isbuuc ka hor waxaan ku marti qaaday ra-iisul wasaaraha dalka qayb ka mid ah jaamacadda ummadda oo ku taalla nambar afar. Halkaas waxaan isugu keenay 1,000 arday oo ah ardayda jaamacadda wax ka barto. Waxaa la ii sheegay goobta aan maalintaas fadhinay oo aada u qurxaneed ay lahayd jaamacadda ummadda sanad ka hor inay ahayd meel lama galaan ah oo sidan oo kale ah, laakiin dadaal ay samaysay xukuumadda iyo gaar ahaan hogaamiyaha ama guddoomiyaha jaamacadda ummadda waxay sameeyeen dhisma aad u weyn oo qurxan oo suurageliyay inaan isugu keenno guddoomiyaha jaamacadda oo ku magacay nin aad u dadaal badan inaan halkan ku arki doono sanad ama 2 sano kadib sawirkan ka duwan.
Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloo, oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, wuxuu ka mid ahaa barayaashii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kulliyadda Gahayr uu ku howlgeli jiray. idaacadda V O A ayuu uga warramay kulliyaddan iyo ahmiyadda ay u leedahay marka laga hadlayo inay dib ugu soo laabato gacanta dowladda, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare.
Faahfaahin fiican ayaa muuqata, dowladdan gaar ahaan iftiinka ay shidayso ayaa loo baahay shacabka inuu raaco. Waa waxa weeye maanta halkan markaan nimid waxaan laba shayba waa nagu dhacday. Qalbi jabka wuxuu ahaa inaan aragno meeshii oo macno darre loo burburiyey, meesha xero militarina ma ahayn, ciidanna kuma nooleen, qabiiladiina ma lahayn, dadkii dhulkii wax lagu bari lahaa dadka kuwa maanta u wayaaya waxbarashada laftooda burburiyey gacanooda. Waa waxyaaba aad la yaabaysaa, laakiin waxaa farxad ahayd maanta in qayb ka mid a ay dowladda Soomaaliyeed gacanteeda kusoo noqoto ciidankii AMISOM ay ka baxayaan. Waxaweye farxad weyn dowladda iyo shacbiga Soomaaliyeedba waxaan ka codsanaynaa bilowgaas iftiinkaas in la sii wado, gaar ahaan madaxweynaha oo ka mid ahaa ardadii ka baxday jaamacadda.
Dhismahan maanta lagu wareejiyey wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay tahay kulliyaddii ugu weyneed ee jaamacadda ummadda ay ku leedahay Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna Bariga Dhexe, kulan saddex gesood ah oo ka dhacay dalka Qatar, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socda dalalka Qatar, Kuwait iyo Maraykanka, ayaa maanta magaalada Dooxa ka dhacay. Kulanka oo ay ka qayb galeen wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa waxaa lagaga hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda ka jirta gacanka carabta. Wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira kasoo diray.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Rex Tillerson oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay mowqifka xukuumadda Dooxa inuu yahay mid macquul ah oo waadix ah oo keeni kara xal waara. Waxaan u imid mantiqada Bariga Dhexe sidii aan u dejin lahaa xiisadda ka alowsan Khaliijka iyo sidii loo heli lahaa xal ay wada gaaraan dowladaha carabta, ayuu yiri Mr. Tillerson. Kulanka xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka uu la yeeshay mas-uuliyiinta dowladaha Kuweit iyo Qatar ayaa qayb ka ah dadaalada lagu doonayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda u dhexaysa dowladaha carabta. Amiirka dowladda Qatar iyo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa oo iyaguna ka hadlay kulankaasi ayaa si adag u sheegay in dowladdoodu ay ka go'an tahay soo dhoweynta dadaalada ay wadaan dowladaha Maraykanka iyo Kuweit. dhinaca kale, Mr. Rex Tillerson ayaa kulan la qaatay duhurkii amiirka dalkaasi ka hor intuu uusan la kulmin wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa iyo wasiiru dowlaha golaha wasiirada ee dalkaasi Kuweit. Sheekh Tamiim bin Xamed Alathani, amiirka 70-jirka ah ee dalkaasi Qatar, iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa ka wada xaajooday xoojinta dadaalada nabad raadinta ee ku aadan xiisadda u dhexaysa dalalka carabta. Amiirka dowladda Qatar ayaa si weyn u soo dhoweeyey dadaalka dowladda Maraykanka ay ku doonayso sidii xal looga gaari lahaa khilaafka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladdiisa iyo dowladaha Sacuudi Arabiya, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka iyo amiirka dalkaasi ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday xiisadaha mandiqada ka jira dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo weliba xoojinta xiriirka dowladaha Maraykanka iyo Qatar. Jacfar Cabdilaahi Xasan oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey maxay soo kordhin kartaa booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Maraykanka uu ku marayo mandiqada Bariga Dhexe.
Booqashada xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka uu ku booqanayo dowladda Qatar ayaa waxa ay tahay in dowladda Qatar ay u tahay nafis siyaasadeed oo ka qaadaya culayskii maalmaha dhan haystay. Dhinaca kalena culays aada u xoogan ayaa waxay saaraysaa dowladaha cunaqabeedda kusoo rogay dowladda Qatar inay dabciyaan mowqifkoodii siyaasadeed ay ka taagnaayeen dowladda Qatar. Sidaas si la mid ah waxay kor u qaadaysaa inuu guuleysto nirdalna uu noqdo dhexdhexaadintii ay hogaaminaysay dowladda Kuweit, maadaama xogayaha arrimaha dibadda booqashadiisa uu kasoo bilaabay dalkaas. Xeeladaasi siyaasadeed ayaa waxay leeyihiin arrintani waxay sababaysaa in aysan fashil ku imaanin isbahaysi waaweyn ee la dagaalanka argagixisada oo wadamadan Bariga Dhexe dhammaantood ay ka yihiin xubno muhiim ah.
Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay ee Mr. Rex Tillerson uu booqasho ku tegay dalkaasi Kuweit isagoo kulan la qaatay amiirka dalkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inuu booqasho uu ku tago qortooyada Sacuudi Arabiya oo hogaaminaysa isbahaysiga go'doonka geliyey dalkaasi Qatar. bishii hore ayay ahayd markii dalalka Masar, Saudi Arabia, Bahrain iyo Imaaraadka Carabta xiriirka ay u jareen xukuumadda Doha, isla markaasina ay ku soo roogeen go'doon dhinacyada dhulka, hawada iyo badda kadib markii ay ku eedeeyeen in dowladda Qatar ay maalgeliso argagixisada. Balse xukuumadda Dooxa ayaa si weyn u beenisay eedeemaha ka yimid dowladaha isbahaysiga oo ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. Haatana Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay xaaladda nololeed ee dadka ku nool maamulkaasi, iyadoo dib loo eegayo saameynta ka dhalatay abaaraha iyo sida wax looga qaban karo duruufaha nololeed ee ka dhashay. Kulankan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo qaybaha bulshada, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xildhibaan Maxamuud Maxamed Khayre oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa kulanka ka sheegay shacabka Koonfur Galbeed in muddooyinkii la soo dhaafay la daalaa dhacayeen dhibaatooyin abaare iyo amni darro ay ka mid yihiin, sidaas darteed ay muhiim tahay bulshada inay iska kaashato sidii loo horumarin lahaa deegaanadooda.
Kulankan mal inshaal hirna xildhibaana, wasiirro, haween, dhalinyaro deegaankan runtii haddii warbixin yar sinsiya waliba waa isbeddel aan baahanyahay. Saddex sano iyo waliba ka jarna ku meel gaar intan ku badan ma ka jaro korna hadhowaadaasan leena eedeedaasan dhawaayana.
Mustafa Mukhtar Guudow oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaankii sagaalaad ayaa isna muujiyay sababaha federaalka loo qaatay maamul goboleedyadana loo dhisayo inay tahay in laga baxo dhibaatooyinka soo noqnoqday ee bulshada hareeyay, isagoona intaasi ku daray inay muhiim tahay in dib loo soo celiyo adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Way shal muuqanay ayaantun, laakiin eelasayn la soconay dhibaatada ku jartay dalkan abaaro colaadaha Ilaahay walaaylo ku tuugay ma in ka badanaa Ilaah olay abaarno gobo la harjare olay abaaraya dad goobti udurna dadanka darsamay sanadkan, inkastoo udurkaas Ilaahay dadku qafiifi way la hawnihay dhibaatada dalkan ku socoto. Magaaladan Baydhabo iyo gobolada lagu xukuma wayna siiban waal dhadeena sidisinana ani fayl haadan sidisinana ani baabaa maamulana suubi la maamulana suubi mir maamulana suubi horan socoto la faday maal asaf sidii la faday maalman dheena. Inkastoo aan fadaan hadan oo sugoonay dadanka eelay, laakiin wal ila aragaasu ilaalmo ku dhantaa la aray.
Wasiirkii hore ee ganacsiga kana mid ahaa mudanayaashii hore ee baarlamaanka federaalka Aadan Maxamed Nuur Aadan Siransoro, isaguna la hadlay dadka kulanka ka soo qayb galay, ayaa sheegay iyadoo roobka sanadkan ay da'een, haddana deegaanada Koonfur Galbeed ay wali ka muuqato raadadka abaarta dalka ku dhufatay, waxaana loo baahan yahay buu yiri in xal loo helo dadka mushkiladaasi ay ku habsatay.
Walmahalla yohayn, walmadhibaato yohayn, walmadudum yohayn, Koonfur Galbeed badbaadin fadaan. Marka Selim badbaadiye reer Baydho way taliyaan ka ban. Selim badbaadiyo fikir uu la qabna dad kale qaban wali la kulmo doona hadii la yeelo gool-goolin la kulmo doona siyaasiyinta, xildhibaanada, walgoladka, haweenka, ururada bulshada dhamaantii la kulmaan. Way kulmaan in uu wada tashi la suubin. Wasashigaas oo ah Selim Badbaad iyo Koonfur Galbeed maamulkii haysay sidii Nigeri walgobad iyo walterfeekan isan lagu haytoon dhibaatada ibaahadankan isan lagu haytoon umuditan dhamaati baahda oo dalkan ku jirta Soomaali meel kale ku jirta male.
Kulankan ayaa ku soo beegmay xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo ay ku soo qulqulayeen barakacyaal cusub, kuwaasi oo dhawaan ka soo barakacay deegaanka kala duwan oo Koonfur Galbeed ka tirsan. Waxaana mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay sheegeen in barakacyaasha cusub ee soo gaaray magaalada Baydhabo ay gargaar degdeg ah u raadin doonaan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna Kenya, wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Garissa iyo hay'adaha gargaarka ka shaqeeya xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa sheegaya in cudurka daacuunku ku sii fiday xeradaasi tirada dadka u dhintay iyo dadaalka socda. Waxaa warbixinta nooga soo diray wariyeena Maxamed Faarax Shire.
tan iyo intii bishii la soo dhaafay cudurkaasi laga xaqiijiyay in xariyaha qaxootiga dhadhaab qayb ka tirsan uu ku dhuftay ilaa iyo 5 qof ayaa ku dhimatay xariyaha qaxootiga dhadhaab taasoo keentay in ilaa iyo eminka cudurkaasi cabsi ay uga qabaan dhaqaatiirtu inay ku sii fidaan Dr. Cabdiraxmaan Suu waa dhaqtar ka tirsan dhaqaatiirta hay'adda ARC ee xarada qaxootiga IFO VOA ayaa waxay ku booqatay isbitaalkaasi wuxuu nooga waramayaa guud ahaan cudurkani daacun cololaha saameynta uu ku yeeshay iyo weliba qaabka loogu hortagi karo xariyaha qaxootiga dhadhaab dadka ku dhaqan
waa arkay waa kor u kacaysa tirada sida arkaysa waxaa la forward waa arkay taqtariin baa joogta taqtariin kala soo qornay waxaan leenahay maaragtay in magaceed inaan ka qayb qaadano oo maarad daawaya iyo maarad waa arkay shalay waxa la qaybinaya shaabuna oo dadku rabaan inay gacmaha ku dhaqdaan markasta email ay tagaan ama ay sameeyaan marka waxaan dadweynaha u sheegaynaa waxa jira 24 saacadood tan balaash ruuxi lagu arko xir inuu daacun qabo loo maleeyo waxaan rabaa inay lagu riimin xarada oo isla markiiba hospitalka la keeno
cudurkani oo inta badan saameyn culus ku yeeshay dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhaab lana daala dhac ayaan fayadhowr xuma ka jirta xariyahaas ayaa waxa uu noqonaya mid inta badan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ay ka tacliiminayaan hoggaamiyaasha bulshada Aamina Xasan Xuseen waxay ka mid tahay hoggaamiyaasha bulshada waana horjoogaha xaafadda ee
shubanka laba biyoodka oo daacunka oo hadda soo galay wadanka waxaana koosgareeyay dhibaatada ay keentay la-aan ee musqul la-aan oo xilliga roobka da-ayo wax kasta oo cudur ee soo kaadacay macalyaayaanka oo soconaya
qaxootiga oo inta badan la daala dhacayo nolol xumi baahsan oo ku dhufatay iyo waxay noqonaysaa
waxaan ugu baaqay bulshada qashinka ayaga askar bulshada ayaga la rabaa inay waxooda ka qayb qaataan waxaan leeyahay arintan diintan iyo wax kasta oo xilligaas nadaafad fiicnaad marka waxaan rabnaa qashinka iyo wax kasta oo meel ka siiyaan in loo guro hay-adda doorkeeda ka ciyaarta ayagana inay doorkooda ka ciyaaraan oo u baaqaan
tirada iminka cudurkan daacun cololaha u dhimatay wasaaradda caafimaadka heer deegaan ee Garissa hay-adaha qaramada midoobay iminka shaacinaya ayaa kor u dhaafaysa ilaa 5 qof dad kale fara badanna waxaa lagu karantiilaya xarumaha kala duwan ee caafimaad ee degmooyinka dhadhaab iyo faafi maxamed faarax shire VOA Garissa
aatana waa dhinacii heesaha waxaad nala dhageysataan heestan macaan marka aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin nafaqadarro ka jirta amaba haysata caruurta ku dhaqan gobolka hiiraan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida
madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo war saxaafadda kasoo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in mr tillerson uu u sheegay madaxweynaha soomaaliya in maraykanku diyaar la yahay inuu soomaaliya kala shaqeeyo cidhibtirka argagixisada waxaa kale war saxaafadeedka lagu sheegay in rex tillerson uu sheegay in dowladda maraykanka ay ka go-an tahay inay soomaaliya ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee ay hiigsanayso war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu yidhi in ahmiyadda ugu weyn ee dowladdu ay leedahay ay tahay sugidda nabadgelyada iyo xaqiijinta in hay-adaha ammaanku ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh farmaajo waxa uu intaasi ku daray in dowladdu ay dardargelinayso dagaalka dhanka al-shabaab si loo soo afjaro khatarta argagixisada sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi
sirdoonka kuuriyada koonfureed ayaa muujiyey shaki ay qabaan oo ku aadan run ahaanshaha faanka dowladda kuuriyada waqooyi ee la xiriira in ay markii ugu horreysay tijaabisay gantaal balaastiga oo qaaradaha isaga gudba madax nukliyeerana qaadi kara sidaasina waxaa sheegay xildhibaan koonfur kuuriyaana hase yeeshee wakiilkan kuuriyada koonfureed ee lagu magacaabo ye wang yang kana tirsan guddiga baarlamanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka waxa uu wariyayaasha u sheegay in mukhaabaraadkoodu aanay ilaa iyo hadda u suuragelin inay hubiyaan in kuuriyada waqooyi ay horumarisay dhismaha tiknolojiyadda qaaradaha ka gudubta taasoo uu sabab kaga dhigay inaanay bayongyang haysan waxyaabo arrintaasi u fududayn karaa
diyaarad ay leeyihiin ciidanka milatariga ee maraykanku ayaa ku burburtay koonfurta gobolka mississippi ee maraykanka gudihiisa shilka waxaa ku dhintay 16 qof saraakiisha ciidamadu ma sheegin halka ay ka timid diyaaraddan iyo dhinaca ay u socotay markii ay soo dhacday diyaaraddan milatari ayaa ku burburtay meel u dhow caasimada gobolka mississippi ee jackson afhayeenu hadasho ciidamada marineska ee maraykanka ayaa xaqiibsay in diyaaraddaas ay dhacday iyadoo ka gaabsatay faahfaahin dheeraada oo ay arrintaasi ka bixiso
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha iyo ciidanka ammaanka ciraaq xoreynta ay kooxda daacish ka xoreeyeen magaalada mowsil ra-iisul wasaare xaydar alcabaadi ayaa isniintii si rasmi ugu dhawaaqay inay dib ula wareegeen magaalada mowsil kadib 3 sano oo ay maamulayeen maleeshiyada ururka daacish milatariga maraykanka ayaa soo dhoweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha ciraaq balse sheegay in ay weli jiraan meelo ka mid a magaalada mowsil oo u baahan in laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiyo ka tirsan daacish oo ay u badan tahay in ay weli ku dhuumaalaysanayaan
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere oo nairobi nooga soo diray
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka waddanka kenya oo soo bilowday sanadkii 1992 markii axsaabta siyaasadeed ee faraha badan dalka kenya laga ogolaaday iyadoo kenya ay lahaan jirtay xisbiga kanu oo keliya wakhtigaa wixii ka dambeeyey waxaa la qabtay in ka badan 5 doorasho oo weliba intooda badani ay nabadgelyo ku dhaceen marka laga reebo doorashadii 2007 oo ay dad ku dhinteen dadna ay ku barakaceen hase yeeshee rajada laga qabo doorashada haatan ayaa waxa ay tahay mid dhex taalla ismahaysiga jubilii ee talada haya iyo mucaaradka ee la yihahdo nasa waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdiraxmaan maxamed cabdulle cabdiraxmaan cayuun oo isagu ah guddoomiyaha rugta ganacsiga wajeer ahna khasnajiga o d m ee deegaanka wajeer iyo cabdirashiid buulle gooni oo ka mid a taageerayaasha xisbiga talada haya ee jubilii ee deegaanka mandheera waxaa ku bilaabayaa cabdiraxmaan cayuun
walaal mahadsan tahay yaasiin saad sheegta weeye waddankan waa markii 5aad oo doorasho xor ah oo madax bannaan oo asxaab badan uu marayo intii waqtigii lasoo doorashada dhacdayna haddee xisbiga hadda talada hayo unbaa qaadanaya laakiin hadda waxaa dhacday in isbahaysi weyn la dhisay oo la ballaariyey oo la dhaho nasa وهذا ما أرتي هالسكوا حتى لو يابي إنه قادو إنه قادو ودن كا يكون قصد لبعض البطن عشان كذي مركا وحويان ودن كان وحوي ودن ديمقراسي وحوي وحويان وإن الله لا ما دو تلسجرو وإن معارض سكتوا بن وحوق بدن وهذه جير دوره خلالات كأجلان تلسك كش وإن الله لا ما قرت
وقتها يعد الأشيء
بسم الله الرحمن الرحيم درشونك وحرجيرنا إن يتبتف أوفع لذي ستو دلك كي وإلا لحدن يسد حدي وحصوم مري درشوين يهب والحزبي بصوم مري مالت بارت بصوم مري عيون وحن وقد دوين هاي هل حزبي طلع ما هين 2007 وحق 2002 جي وحلو ريجي معارضة كحزب الكواليشن اللي دي تري رامبو كواليشن طلعت أيه كحلو ريجي مدة لسبايس على ستيري هدر مركي رفشدي عيدان دولة من دماغ رامبا للسمية دستور أسبا للسمية سيستم أسبا للسمية طلعت وطلقوا لبعضنن وحزب الجبليه قامسوا وحكسوا كذان taladi iyo xisbigi iyo nidaamkii iyo ownershipki dalkay kasoo jeedaan waxaana qabnaa dalku 2030 vision uu leeyahay cid kale oo gaarsiin karta inay yihiin ruutu iyo xisbiga jubilee siyaasada jubilee inay tahay cid gaarsiin karto anaka kan uqooyi ah ka uqooyi bari ahaan waxaan qabnaa maadaama xaaladaha geeska afrika ay wax badan iska bedbedelayaan waxaan qabnaa in taageeradaana iyo muluucana ay ku jirto xisbiga jubilee xaqiisana u badan
arinta dhacday 2007 marxaladii dhacday dagaalada iyo dadkii international criminal court ki heeg oo dad muwaadiniin shan qof oo muwaadiniin kenyan ay maxkamad ku saareen horta arintaas ma soo laamayso maxay shacabkina uu ilbaxay shacabki maratay isku dir jiriyada ma jirto waxaan laba qof daarso way dhacaysa لما ترى عشان بعد ما كنا عادنا ولا قتى كيا مركا وعبي شعب كاوو بسلاطي وعنا نقبا هذا وع وضن كهريري وح ويان مسماسق جبلي عزب قال جلي جبلي مسماسق وكري وهاي وزيري دي بعد حقلي مدا حدد مدا حينا كله وباقلي مدا حينا أفكيس وحلقة جا مع صبيعة وكان هدي أنا ومحان صبيعة أنت كبر سكرتي تدري ساعتي دتك تساي جاي مركا وع وين من كان وح أو هيان لا دجال لك مسماسق بعد نمبر كوا إلا لا دجاله وصفر صبر لما ده بدك الله بحمد
قولي مين كم وغن مسماسق أيه وحيابها وهذا إسماعيل سجا ناس دوري حكومة دلان إنه يجبلي كل قلي ضاي
arinta musuqmaasuqo waa rin afrika iyo geeska afrika laga sheegsheego lagu eedeeyay dawladda Kenya laakiin waxaan qabaa nimankan inay musuqmaasuq wax ka qabteen nimankan naaso hoggaaminayo prime minister ki laba madaxweyne ku xigeen wasiirka arrimaha dibadda oo safaaradihii iyo magacsiga iyo waxii la soo maray aan ognahay hadalhaynta lagu watan goola iyo arintiisa halkiis meesha soo martay dhamaantood waxay ahaayeen ragii dalka ka soo taliye xilligan ay wiilash ay nimankan hadda ka taliyaan jubilee hoggaaminay iyo xilliga ayagu ay talada hayeen waxaan qabaa musuqmaasuq inuu badnaa xilliga ayaga ay hayeen aysan ahayn niman saaxada ku cusub oo leenahay isbeddel bay soo wadaan haddii saaxiibkay cayuun oo leeyahay rag cusub oo dhalinyaro oo fresh oo siyaasadda ku cusub baa meesha soo galay waxbay hadlayd laakiinse waa raggii contact sano u dambeysay siyaasadda ku soo jiray aan ognahay madaxweyne ku xigeen soo wada maray mudafadi Kalonzo Musyoka prime ministerki hal nin oo xilka aanan talada dalka decision makerka go'aan qaasa dalka aan soo marin ma jirin xilligan hadda iyo xilliga ay ragga talada hayeen musuqmaasuqo wuxuu badnaa iyo corruptionka xilliga asaga xilligan waxaan ognahay corruptionka in badan in wax laga qabtay in guddiye la sameeyay in transparency badan la sameeyay in wax badan isbedelay waxaan ognahay in qasnada dawladda ay buuxdo dhaqaaqa mushaaraadka dalka inuu si fiican u baxo waayahaas mushaaraadka dalka toos uma baxayn kabid shisheeye u baahnaa hadda waxaan ognahay kiya inaysan kabid u baahnayn mushaaraadka iyo mashaariicda dawliga oo socdo inay si fiican u bixiyaan baan ognahay
waxaan leeyahay Cabdi Rashiid mid baan ku dhaliilayaa waxa weeye cashar dhawayd asbuuc baa laga joogaa markii xabal wadareed laga arkay magaalada Fino waa meesha deegaanka ka soo jeedo waxa dadka la yiraahdo waa Jubilee haddana Jubilee buu waday amaanayaa weelay dadkaasi laayso arintan lagu gaxsan karo ma
arinta amniga ku saabsan waxaan ognahay waa arin geeska Afrika dhan ay mimtay weeyo ka taagan border iska Soomaaliya Kenya u dhaxeeyo waa arin cusub oo violence oo nagu soo korortay weeyo dhowrka sano u dambeysay jirtay waxaan qabaa arintaas wasaail loo maray leedahay hay'adaha amniga iyo qaab kale iyo maxkamadda iyo magacsiga dawladda marka badan oo kala hadalnay odayaalka deegaanka daanahay waxay noo sheegay in baaritaan iyo dad badan iyo la sameyn doonay noo sheegay laakiin sadarinta security national security dalka waxaan qabnaa arrin aan faragelin karno ma aha waa arrin inaan dawladda ku garab istaagno u baahan 100 qof oo dhimatay 10 qof oo dhimatay dalku inuu u hakado ma aha meel adag baan marayna Soomaali wax ka taagwaad aragnay wadag on isla reesnahay oo gobolka qoyi bar ee la reesii wax ka taagwaan aragnay maanka kumaan kun qof baa dhimanayso marka waxaan qabnaa midan meel u dacwoona jirto meel aan kala hadalnaa jirto magdhow baa jiro shayadaha sharciyagaanu marayna wax khaldan waa la sax doona wax ku eeg maamulka Jubaliina ma aha waa wax international
ee ugu dambeyntii ayuuni maxay tahay talada aad soo jeedinaysaa maadaama aad tahay taageerayaasha NASA gobolka qoyi bar waxyaaba ay ka faa'iideen karaan hadii aad soo koobto
gobolka waqooyi sheeyo waxyaalaha koowaad ay ka faa'iido karaan waxa weeyaan in maaragtay xuquuqda dadka laga tiray badan yahay maaragtay la tahgiliyo in dadkii maaragtay codkooda maaragtay codkooda waxay ku bixiyaan meesha meesha codkooda meesha ay marayaan la marayo in maaragtay xuquuqii ka dhacay North Eastern waa gala iyo meelo badan iyo Galgubay iyo intaas oo maalka Mary wixii oo dhan Truth Commission oo gudiyo soo baaray oo warbixin ka bixiyay Miss Constance la geliyay arrintaas saatay soo gasho arintaas way hirgelinaysa soo ma garan inta kale waxa weeyaan hadda waxa weey mid kale waxa weeyaan maxkamadii sare ee wadanka Kenya ayaa waxay ogolaadeen xisaabta goobta ka dhacay goobta ka dhacayo codka in lagu xisaabo oo cod go'aanka meesha ka soo baxo goobaha il martil dhil taajilay wixii Nairobi ba intii isku aruriyo Nairobi ayaa natiijo kale laga saaraya maxkamadii ba beeniyay
ugu dambeyntii ee gooni muxuu yahay halku gobolka waqooyi bari waxa uu ka faa'iidi karo iyo qaabka nabadeed ay doorashadu dhacayso
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan qabaa in nabad Kenya ay kasoo gudatay ayuun waa la qabaa in Kenya hadda kasoo gudatay wax rabshada iyo magac isaga amniga iyo hay'adaha amniga waa active ee amniga Kenya aad buu xog yihiin taas waxa ka qabna dadka Kenyaanka way ka gudbeen inay dalkooda burburiyaan waxyaalaha geeska Afrika ka dhacay way soo arkeen ma mid jirto midaas cabsi kaba qabna xagga amniga mid kale gobolka waqooyi bari aan tabanayn waxaan qabaa bawasheer dowladda oo ku leenahay cabashadayada aan tirsanayn waxaan qabnaa hay-adaha sharciga iyo nidaamka iyo institutionada ayaan u maraynaa waxna waa noo bilaabin wax naga dhimanna haddii waxa la qabnaa dhulka iyo geeska Afrika iyo dowladda kiya la qabnaa marka waa in la dadaalo oo systemka iyo dowladda institutionka ku dhex dirreyna laakiin without institution banaanka inaan ka joogno dagaalka anaga macna kuma leh
mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan maxamed cabdulle cabdiraxmaan cayuun oo isagu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga wajeer ahna khasnajiga oo dm wajeer iyo cabdirashiid buule goori oo ka mid a taageerayaasha xisbiga talada haya jubilii ee deegaanka madeera doodii gaablay intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku gulbi doona hadii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu u mahadsan yahay oo doodaasi inala socodsiinaya haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo la diyaar kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir ay lahaayeen dalalka ugu dhaqaalaha badan ee dunida kaasoo ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Madaxweyne Trump ayaa shirkaasi ka hor booqday dalka Poland halkaasoo ka jeediyey khudbad ay isugu soo baxeen dad aad u fara badan. Intii uu shirka joogayna waxa uu la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo qodobada ay ka wada hadleen ay ugu muhiimsan yihiin faragelinta laga yaabo in Ruushku ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee sanadkii hore 2016 iyo amniga dhinaca internetka. Madaxweyne Trump intii uu dalka Jarmalka joogay waxaa ka dhacay dibadbaxyo aad u waaweyn oo lagaga soo horjeeday siyaasadihiisa iyo siyaasadaha anti-goosadka ah ee dalalka reer galbeedku ay ku dhaqmaan. Inta aynaan haddaba qodobadaasi u gelin balaynu horta eegno waxa uu shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay dalka Jarmalka uu halku dhigiisoo ahaa. waxaan su-aashaas weydiiyey Sadiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota.
Maxamed, waa mahadsan tahay shirka sanadkan ee kooxda dalalka lagu magacaabo G20 ama kooxda 20 ka dal adduunka ugu dhaqaalaha weyn. Wuxuu ku saabsanaa ciwaankiisu wuxuu ahaa adduunka isku xidhan sidii loo saameyn lahaa, loogu qaabayn lahaa.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalno madaxweynuhuna shirkatay ka hor u tagay dalka Poland halka uu khudbad ka jeediyey dad fara badan la kula hadlay, madaxweynuhu muxuu kala hadlay reer Poland oo ognahay inay ka mid ahaan jirtay mucaskarkii shuuciga intuuna burburin midowgii Soviet?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Poland markuu Trump tagay uu dad badan oo halka jooga la hadlay, waxa ugu muhiimsan uu ka hadlay waxa ahayd inuu ammaanay Poland dad ahaan dadkooda dad wanaagsan, dhaqan adag, marar badan duulaamo badan oo lagu soo qaaday ka badbaaday, marar badan la qabsaday dalkaas, marar badan xoogag waaweyn oo ku hareereysanay dhinacyo badan ka soo weerareen, isla markaana u babacdhigay. Waxyaabuhuna ka hadlin ee weyn waxa weeye laga filay inuu ka hadlo inuu hobanti siiyo ama uu sugo dadkan reer Poland una sheego inuu Maraykanku garab taagan yahay weligii kana ilaalinayo Ruushka u darisla ah oo sanadkii hore ku soo duulay qayb ka mid ah Ukraine. Laakiin wuu agmarmaray, wuxuu sheegay inay ciidamada Ruush Maraykanku halkaa joogaan, labadan dal saaxiibo soo jireen ahaayeen, waxyaabo badan kasoo usoo wada dagaalameen ilaaliyaan dimuqraadiyadda iyo diimahaas
waayahay. Haddeen isla arrimaha Ruushka ka hadalno, madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha Ruushku waxay ku kulmeen shirkii magaalada Hamburg iyo dalka Jarmalka socday, ugana socday kooxdii aanu hadda sheegnay ee 20-ka ah ee dunida ugu dhaqaalaha weyn. Madaxweynuhu laba arrimood oo Ruushka ku saabsan ayuu ka hadlay. Haddeenu ka hormarno tii ahayd in Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii Maraykanka, madaxweyne Trump ma ku soo qaaday Putin?
Warka la helay maxamed waxa weeye warbaahinta dabcan maynan markii hadalkaas uu kala hadlay warbaahintu ma joogid. Sida laga soo xiganayo xoghayaha Maraykanka Rex Tillerson, Trump wuu la soo qaaday Putin, wuxuuna u sheegay inay dadka Maraykanku dareenka qabaan faragelinta uu Ruushku ku sameeyey doorashadii sanadkii tagay. Laba goor ayuu la soo qaaday baa yaa la soo xiganaya, isla markiina Putin wuu diiday wuxuu yidhi arrintaas waxba kama jiraan weeye. Sidaan la soconno, shirkaasi markuu dhacay, warbaahintu markay soo tabinaysay, waxaa la warinayaa in labadoodu ay sidii si fiican isula jaan qaadeen, isu fahmeen, isula qosleen, isu dhoola cadeeyeen. Marka arrimo noocaas oo badan baa la soo tabinayaa. Waxaa kaloo la sheegayaa in uu ninka la yidhaahdo Trump uu yidhi aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo haddaan ahay Trump, madaxweyne Putin buu ku leeyahay aad baan ugu faraxsanahay. Marka isla falgal degdega oo iyo isla qosol iyo isu marxabayn badan baa ka muuqatay. Laakiin waa suurtagal inuu weydiiyey, wayna u badantay inuu weydiiyey, taas oo ka dhigan in uu just doonayey inuu wejigiisa uu ka ilaaliyo un maaragtay ciidda iyo ceebta.
Waan gartay warbaahintu waxay ka hadlaysay in badan in madaxweyne Trump uu yidhi Ruushka waxaanu ka wada hadalnay inaanu isla qorshayno inaanu isna guddi midaysano ku saabsan sida weerarada dhinaca internetka iyo jabsashada looga hortegi lahaa. Arrintaas madaxweyne Trump waxa la yidhi Twitter-ru kasoo diray bal haddaad faahfaahinta Twitteradaasi siisid iyo wixii ay siyaasiyiinta labada dhinac ee xisbiga Jamhuuriga Dimuqraadiga ka yidhaahdeen.
Trump wuxuu sheegay horta dhowr tweet buu soo diray. Tweetka ugu muhiimsan waxa ay tweetkii ahaa inuu yidhi waxaan kala hadlay madaxweynaha Ruushka inaan u soo jeediyey cyber security-ga ama internetka security-giisa inaan ka wada shaqeyno. Kadib markii arrintaas soo jeediyey, waa dad badan oo siyaasiyiinta Maraykanka way ku qosleen, waa lala yaabay. Marka isla markiiba tweetka uu soo jeediyey wuxuu yidhi kama dhigno haddii aan cyber security kala shaqeynayo inaan ku waafaqsanahay arrimaha siyaasadda Ruushka ama aan samaynayaba. Manaa tweetkii uu soo diray isla markiiba dib uga noqday. Marka waan soo jeediyey, uun talahan baan soo jeediyey, laakiin kama dhigna inaan samaynayo, oo kaluu yidhi. Marka xisbiga jamhuuriga ninka la yidhaahdo McCain iyo ninka kaloo la yidhaahdo Lindsey Graham labaduba si adag bay u cambaareen arrintaas, waxayna sheegeen Lindsey Graham oo kale wuxuu sheegay inay tahay wixii ugu doqonsanayd uu maqlo. Labadaan in xisbiga jamhuuriga ka tirsan yihiin, xisbiga dimuqraadiga ninkan madaxda oo la yidhaahdo Jack Schumer wuxuu sheegay in sumcadii iyo kalsoonidii iyo hufnaantii doorashadii dimuqraadiyadda Maraykanka in meel lagaga dhacay sanadkii horena uu Ruushku meel kaga dhacay, sidaa darteed aynan ahayn inay isku khilaafaan ama isku afgaran waayaan siyaasiyiinta Maraykanka iyo dadka xisbiyada Maraykanku, inay isku afgartaan, inay isku afgaran waayaan in arrintan si fiican xididada loogu siibo, meesha ugu dambeysa la gaadho, oo arrimahan Ruushka meel la saaro iyo faragelintii ku sameeyey iyo dimuqraadiyaddii Maraykanka dhaawac u geystay Ruushka.
dhageystayaal, waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay waxyaabihii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kala soo kulmay shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi umuuraha Mareykanka ee aad ka dhageysanayseen idaacadda Fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A.
Haatana gobolka Hiiraan, cisbitaalka magaalada Beledweyne ayaa la sheegay inay buuxdhaafiyeen bukaano qaba xanuunada ka dhasha nafaqadarrada, kuwaasoo laga kala keenay deegaanada ka kala tirsan gobolka Hiiraan. Waa gobollada Hiiraan iyo Bakool iyo weliba ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynu hay wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane.
Howlwadeenada caafimaadka ee cisbitaalka magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegeen in 2 toddobaad ee ugu dambeeyay ay qaabileen in ka badan 20 bukaan oo qaba cudurka nafaqadarrida, kuwa oo laga kala keenay deegaano hoos imaada gobollada Hiiraan, Bakool iyo ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Roodo Xasan Cilmi waa madaxa qaybta nafaqada ee cisbitaalka magaalada Beledweyne. VOA ayaa u sheegtay caruurta nafaqadoodu liidato ay xanuuno kale u heliyaan sida shubanka iyo duumada.
Xaaladda nafaqadarro ee ka jirta gobolka Hiiraan saa'id ayay u badan tahay, iyadoo weliba isii soo tarayso bilihii ugu dambeeyay kasoo bilaabato Abriil ama bishii 4-aad. Saa'id ayay soo tarmayaan bukaanada la ildaran cudurka nafaqadarrada iyo cudurka daashada ee bukaanada, iyadoo koosgareeyeen dhibaatooyinka ka jira wadanka. Bukaanada waxaa laga kala keenaa sida ceelcadde, muqokori, maxaas, teedaan, takraale. Itoobiya xitaa waa laga keenaa dhanka muxuu ahay mustaxiil waa laga keenaa ilaa shuubo, qurac joomo waa laga keenaa, buq goosaar iyo buq aqaba kuri waa laga wada keenaa. Wallaahi billaahi xaaladii ugu xumeed ayagoo taagana imaadaan qaarkood xitaa dad aan u ekeeno isku qalafeen. Wallaahi billaahi safiir acute malnutrition ee oo ciyaalka marasmus ee ayagoo kawaashi koor waa la keenaa, oo nafaqadarradii la barre ayagoo nafaqadarradii qalfoof la noqday waa la keenaa.
Maxamed Cabdi Ibraahim waxa uu muddo 6 maalmood ah cisbitaalka uu kula jiray. Gabar uu dhalay oo 2 jir ah waxa uu sheegay in xaaladeedu ay ka soo reysay sida ay ahayd 2 toddobaad ka hor.
Waxaan keenay gabar yar oo 2 jir ah oo la yiraahdo Xamdi Maxamed. Waxaan ku soo arkay shuban oo aan kale har go' lahayn oo badan aan ku arkay. Waa soo qaaday isbitaalka, keenay isbitaalka. Markii aan keenayna falaan baa lagu suray. Falaanbida markii ku dhamaatayna waxaa lay bilaabay caano iyo waxnu aas malad. Waa rooyi roonta hadda maanta waa baxaysa. Warqada lagu sameynaa waana baxaysa. Haleer maanta xaalay kulaxaan ku hoydi. Farqa weyna u dhexeeya hadda aad ay ugu fiican tahay markaan keenay waa inda kala qaad malahayn, aad u liidadeen. Waxaan keenay nurada quracli, malaha wax goba caafimaad iyo wax taray wax farmashiya mid leeyihiin malaha. 7 caruur ay joogto alxamdulillah. Markii hore soonka jadaaca ku dhacday, jadaacadii markii ay ka bogsooto laga daweeyay, wixii ka dambeeyay waa reysay. Waa sabab 2 maalmood markii joogto maalinta bashuun, maalinta 2 maalmood joogto markii dambashuun. Habeenkii dambashuun imatay isku daatay xanuunka aan ku soo qaada. Subaxdii waa ugu bariyay si socotana waa soo qaada. Tuuladeena waa nurada iska shidanaa iska joognaa. Xoolana milihin aan beerahda saasoon ku tiirsanahana malaha. Dhaqdhaqaaqa noloshan iyo nuradaas ayaan ku dhaqnaynay oo iska shidanaynay. Wixii nooga soo baxo ayaan masaarifta ka dhiga jirnay. Nuradiina hadda maartahay waa inaga istaagtay iyadoo lacagtan dhacday awgeed dadkii uusan waxba nurada una soo doonanayn.
Xaaladaha nafaqadarrida ayaa waxaa loo sababeynayaa abaaraha weli ka jira qeybo dalka ka mid ah. Sacdiye 4 xoog gabar ay dhashay oo 12 bilood jirta ayaa cisbitaalka keentay iyadoo xanuunada nafaqadarrida ay ka mid tahay ay gabadheedu asiibeen.
Waa ka imaaday muqofkuri, ka imaaday magaciiga waxaa la dhahaa Sacdiye Cabdi 4 xoog. Gabadhii doon keeno iga xanuunsaneed muqofkuri. Waxaan ka soo baxay galabaan, ka soo baxay intana habeenkii ay imaaday. Hadda markaan keenay aad u daray. Hadda xoogu waa ii roonta, waa igu roonaatay caanihii la qabsay way dawlkii hore. Hadda waa la qabsatay isbitaalka 2 biri ku jira maanta igu 3-5 bilood oo haya xanuun. 5 bilood iga xanuunsaneed. Goobo caafimaad waa geeyay, maxaa saaxtir geeyay, waa ku soo cayaani ku soo roonaatay. Haddana 2 xanuunsatay kuwa muqakuri joogaan geegee farmashiyaal xabay ku tari way dahdana waa soo qaaday kabacd.
Haddaba adeeg noocee abay cisbitaalka ka helaan bukaanada gaar ahaan kuwa meelaha fog laga keeno? Waatan mar kale Rawdo Xasan Cilmi, madaxa qeybta nafaqada ee cisbitaalka magaalada Beledweyne.
Waa u dadaalnaa in badan kuwaas weli waa sii tixgelinaa meelaha dheedheer laga keeno oo cabaara ku haynaa, maadaama ay laheen dhankan oo qurac joome iyo ayna laheen oo TB oo lagu sii wado isiga waxaa ugu sii dhignaa cabaar inay joogaan. That's why haddana muxuu ahaay hadii loo bixiyo ayagoo weli nafaqadarradi ku jiro aanay helaynin meel lagu sii quudiyo. saasa marka cabaar ugu hayna esiga anaka ciyaalka wixii daaweyn oo ku saabsan waa la siyaa complication wixii qabo waxa la siyaa nawaana la nafaqeeyaa caanooyin kala nooc ah la siyaa loo diyaariyo in lagu nafaqeeyo ciyaalka nafaqo darada hayso sida caanal dhahay F100 iyo S75 BBN oo malmalaade ama blambreed waa la siyaa ciyaalkooda waa la daaweeyaa wixii la ildaran sida muxuu ahaa burkiitada oo kaleento pneumonia waa laga daaweeyaa
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna caawa aanu ku soo gebagabayna heesta saamiya iyo fanaanka cabdihani xaashi
dumar bilic roone murjigiisa caashaqan bahulyooga ku qabo bisinkana intaa eri bixisa inaana igu noqon bisinkana intaa eri bixisa inaana igu noqon samiyay tumar bilic roone murjigiisa caashaqan bahul yooga ku qabo bisinkana intaa eri bixisa inaana igu noqon bisinkana intaa eri bixisa inaana igu noqon
Abdihani Haashi iyo heestaasi saamiya ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimo ee VOA oo Washington si toos ah idinkaga imanaysay waxaan idinla socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan iyo aniga Jacfar Kuka intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
Waxaanay saamiya hawantaanu bogay masarkiya aqoonta ku dhaafso bayd bayd ka hadalkiyo atta qali fuqe bayd bayd ka hadalkiyo atta qali fuqe bahsane samiyay awan tan bugaye wasakiya aqoonta istaba ku dhaafto bayd bayd ka hadalkiyo ma taqaan fuqe bayd bayd ka hadalkiyo ma taqaan fuqe